Салам, хормәтле тыңлаучылар. Диман дөньясы программамызны башлыйбыз. Оның дәвамында Қарастырлығың үлкен жерлерінде Түркменстанда нешекесілігің өсмегінің аял ғейдлері қарсы, бейқанунсылығың артмағына себәп болондығы барады репортажы, Чехияда тәрі доғылан бәбеклерің тасланмағының өңін алмағы үшін бәбек құтыларының ұлонылияндығы барады мағлуматлары, Оғынстанда яшыған өң өзі қазір оғылы нешекес болон, оғыл сабырдайды барады кепілесіге діңләп білердіңіз. Толқыларымызға қалы. Қарастырлығын үлкен жерлерінде Түркменстанда нешекесілігін өсмегі зинанларын яшайыз тұрмысына ұлы зиян етірді. Юртта нешекесілігін өсмегі аял ғейдларын арасында ақлақсыздығын, зорлықларын артмағына да себәп болды дейіп бізе келіп қоғысыған хатларда айтылар. Шуяғдайлар бары тахабарчымыз Солтан Ачилова адамларын пікірлерінің етасында репортаж даярлады. Келін соны діңләлі.
Түркменстанда бейқанунчылығын артмау үлен яшқайларын, кәз халатларды дүрлі яшылы зинарларын зорланмағы, жынсей қатнышығы мезгур еділмәнің фақытлар артдар деп, Маруэл айатының яшайзысы пенсионер Инавай Атайва дуам етті. Нияз дөрінді юртты неше кешіліғі ел берілмәгі діңі бір еркек кішілерден, түркмен зинарларын хемсанын чықарды, неше кеудазын етен аял ғайлар көперді. Оларын ағлағысы болса, неше кешіліғі юдір онзон. Ахлақ тайдың бұдылмалар әхліге тұраптыр, оғыларды ачасан юді верді. Өз әркіне, өз кейпіне ярамады олары баш қошиялар білен бір қатарда, динам машғаныларын зорланмағын қадалы ядайы өғірліп барияр. Сейлі ядайы дұчар болын, дегір чекелерін арды шықайетлер жоғапсы ғалияр. Сейлі әвбейлі жинайетлері баш қошиялардың ағлағысы пулли, өз ипел адамларын чағалары, я өзлер болып чықярлар. Қанун қорайшылар болса, әхлі қанунчылығы пұла чалшып білярлар. Я болмаса, кәй халатларда қайзыдырлар, топарлайын жинайетчыларын ашылмадық жинайетінің үстіні қошылып, оларын арасында қарип қасарын чағалары күнәккәрленер. Сейлі яғдай нияз дөрілін денештілінің де қаз юқыр дереже етті дейіп, енавай айдияр. Ұзалқы құшқы әзір кісен хетава шәрдерінен сөхеттішілігі қошылын бейгі дайды сейлі дейді. Едары кәрханаларды да, мектеплерді да, аял ғейларын ақлақ меселесі, едіп тервесі барады ешілер алынып барылмайар. Көп қалатларды ақлақ тайдын бұзылмалар құт өзіпелі зенарларды юзі берер. Олар юқыры өзіпе ейлемек білер. Өз қол астындағы зенарлары, яғылмаса етісіп келен, яш несілі ярамыз өрелді болярлар. Шол себепті яшылырын арасында ақлақ бұзылмалар артыяр. Оларын арасында зорлығы дұчар болярлар ғым аздар деп, Терхедава шәрсінің номер 10-ші орта мектебінде 5-ші, 6-ші класслардан 2 сан оқушы ғының көрелі болып оқудан қалындықтарының фақытлары білен құрыңы дауам етті. Чағырықтың сайланмадық оқушы ғайларын кім тарапынан сейлай адайы дұчар еділендігі хенел мәлім дәл. Прокуратура ешкәрлері бұл ағытта еш алып барярлар. 1200 оқушы қыдырлянды мектепті ешлен, мұғылыма зенарларың елі олайының әйем, өз адамсы білен никаларыны болын, дұл аярлардығыны. Сейлі мұғалималардың осы яш оқушы ғайларда көрелді аларлық едіп, екрамың жоқтан айтып бейгідайды дауам етті. Серхедава шәрдеріндегі номер 10-ші мектепті Усманов Чары, номер 2-ші мектепті Илмрак деген мұғалымларың неші феудасы білен күнәккәрленіп түрмеді отырындықлары. Қошап келінен соң ғым өз кесіп кәрлерінің әл чекмейіндіклеріне. Сейлі адамлары болса, оқучы оқытмаға рұхсат берілмәу үлін, оқучылары олардың көрелді аларлықты хейтс бір қолың жоқтығыны бейгідайды айдияр. Дөулет жолдасысы білім фотоғына үліні сверияр. Сейлі де болса, мектеплерді әдеп терве сапақлары етерлік дәрезеді алынып барылмайар. Бұ еші жоғапкер, қаронаның ешкәрлері қосмасы тәрелер кетірмейерлер. Хәкемліклерді жемгетшілік құрымалар дөрегілмейер. Исасан олса меттуға сағайпылары бұны ұқсарлықлары барады дымейерлер. 5-6 класын оқушыларының көрелі олмауының аңырсында жынсей зорлығың, яқтандығының әқтималығыны арадан айырып болмаз. Юына бұға қаварады илатын мағлымат берілмел. Шол себепті шолориялы ярама хадиселер көпелер. Мектеплерді Едары кәрханаларды дөулет басшысының кітапларына ара алынып маслахатласыланса, шынығсарлықларың нейрден еліп чықкандының себәпләрі ара алынып маслахатласынса қоуоларды. Шынығы реалы нұғсарлықларың азалмағына өз тәзеріні етірерді дейді, бейбі дайды сөзінің соңында айтты.
Сіз хабар тим Султан Ацилованың репортажын дыңледіңіз. Біз өз программамызды дауам еттірер. 1 июнь күні дүниенің түрлі юртларында чағылары қорымағын халқары күні белленді. Дүниенің түрлі регионларында чағылар білен бағылы чөзілмелі түрлі проблемалар бар. Меселем, кәбір енелерің тәді доғырын бәбеклеріні таслап кетмек проблемасы. Мұның түрлі себәплері болмағы мүмкін. Меселем, мұсырман дәулетлерінде никасыз чағы доғырмақ ұлы күнә хасапланияр. Әмма бұяғдай Европа дәулетлерінде хәм бар. Түрлі хил себәплері көрә енелерің өз бәбеклеріні зибейлі ташламақлары хәм. Бу юртларда сейрек хадиса дәл. Бу проблеманы чөзмек мәселесіне Чехия Республикасында өз болышлы чемелешілер. Мұнан 5 жылын Чехияның социал ішкәрләрі илатлы пунктларда юриті бәбек құтыларыны қоймақ чәрелеріні елі қойдылар. Олар мұның өз бәбеклеріні ташламақ ислеян енелерің бәбеклеріні қалат етмек үчін көрілен чәрідігін айтиярлар. Чехияда қышу тезіребі білен бағылы хабарчимыз көзілін сыйынныдың ләлін.
Praha, Brno, Olomouc, Kadaň, Zlín, Pelhřimov, Ústí nad Orlicí, Mladá Boleslav.
Айдымчы Мирек Палачың айдан айдымы оның Чехия Республикасының 30-дан көбірек шәһәріне яқиндеден сияхатлары барыды. Шол шәһәрләре бирек-бирек белән бағлаштырған этаты мәселе бәбек құтылары, яғни енелер тарапынан ташланған яш чағылар үшін хопсыз қапырзақларын болмағыдыр. Елкінші бәбек құтысы 2005 жылың 1 июнында чағылар қорымақ бойынша халқары күні Праганың Гундогор бөлігінде жерлескен хусуси медицина мәркезінде жерлестірілді. Шуын күн Чехияның дүрлі күнжеклерінде ташланған бәбеклер үшін жеме 35 саны бәбек құтысы жерлестірілген. Шөлін 1 июнында Чехия Республикасында шейлі нұқытларын 36-ы сатылды. Көпшіліклөйін ерлерді қалдырылған яш чағылары көпленш өлім хоупа аван яр. Ема бәбеклер үшін жерлестірілген юриті құтылар медицина ішкәрлері келіп кеткенше бәбеклерін йылы ва хоупсыз ерде қалжағыны гуа кечер. Бәбек құтылары программасының есасландырыжысы Людвиг Хес кечен 5 жылың давамында шейлі нұқытларда жеме 31 чағаның қалдырылғандығын айтты. Ол болан вақаларың бірінің мысалы етіріп, 3 жыл мұндан озал бәбек құтысы олан кеселхананың өңінде велосипед мүніп келен әлі сумкалы яш адамың пейда болғандығын, ол келіп кеден соң болса бәбек құтысында яш чағаның тапылғандығын көрдің берді.
Это уже 20 роки přijel muž na kole s baťohem na zádech a
bebek kutulary volan merkezlerde isleyen doktorlar ve şepağıt uyaları bebeklere tiz kömögini bermäge uqyply şeýle merkezlerden çağalar çağı doğru şöýlerini soň bir näçe hepdeniň içinde bolsa gyz oğulluk alýan maşgalalara yerleşdirilýär. Başta bebek kutularının dörödülmegi Çekiyede ören kapma karşılıklı garayışları dörödüpti. Ema şuğun kün yurdun köp rayatlarının proyekti enataları tarafından taşlanyan çağaları halat etme uçin çıkalga hükmünde gol dayanlığını Ludwig Hess belliyer. Европаның бейлекі үртларында шол санды Австрияда, Швейцарияда ва Германияда хем бәбек құтылары ерлештірілен меркезлер бар, ема шол үртларда бұ гейн гайран тезіреве өрілмеді. Чехияда бәбек құтыларына ей олан меркезлер барады мағлуматлары чех ва украин ділерінде цавиділер. Людвиг Хессің сөйлеріне өре цағаларың мүлдетіні анықлама қиын, ема оларын кәвері Украинадан ва бейлекі дөвлетлерден олан вақтлайын ішчілерін цағалары болмағы хем мүмкін.
Парех сме си скоро исти, ја. Ја се домнивам ше мамин.
Бәбек құтылары ташланан чағылары қорымақ бойынша Чехияда алынып барылған программалардың бірі. Жылдан бері юртта ғариб чағылар үшін фонды хем ішлер. Башта машхалалары көмек бермәу үшін дөрөдөлән бу фонд шуғын күн хорлық чөккен ва етим ғалын чағылары ярдым бермә урында хем іш алып барыр.
Хабарчымыз көзөлүң Чехияда ташланган чагылар халат этмек үчүн коюлган бәбек кутулары бар ыды. Таярлан сыйыны диңледиңиз.
Кадыр диңлечилер, Адатлык радиосуна маглуматыңызды, хабарыңызды, яды сороңызды SMS, ягъни мобил телефон аркылы хат көрүнүшүнө хем жолдоп билерсиңиз. Эне биздин Ашгабаттагы номерimiz 866 18 50 45. Кайталайбыз. 866 18 50 45. Adatlık Radyosu Gece Unnit sizin hizmetinizde.
Söz gipleşiklerimizi devam ettiriyer. Oğun sandı neşe önümleri ummasız möçverdi öndürülüyer. Bütün dünyada sarp edilen neşe maddalarının 95%'nin oğun sandı öndürülüyendik aydılıyer. Oğun sandı öndürülüyen göknar önümü ve neşe maddaları bu yurdun öz halkına da yaramaz təsirini yetiriyer. Oğun sanın neşe maddalarına karşı görüş ministerliğinin mağlumatına göre bir yurtta neşe keşlerin sanı 1.5 milyondan geçiptir. Aydılsını göre soların yarımından qovrağı yaşlar ve ayarlardır. Soların biri Demirqazıq oğun sanın Balx vilayetinin Şordepe etrafının yaşayıcısı oğul sabırdaydı. Ol ilk neşe keş bulubdur. Emma son neşe'nin pulunu tapıp bilmen. Onu taslamağı mecbur bulubdur. Emma onun 21 yaşındaki oğlu Xenidem neşe keştir. Oğul sabırdaydı bilen bizim kabulda kabarçımız Samir Dağılı Mıradi söhbettes boldı ve gepleşik dayarladı. Gelin son dinleyelim.
50 yaşlı oğul sabırdaydı Demirqazıq Oğanistan'ın Balıq vilayetinin Şordepe etrafında yaşayar. Onun adamsı aradan çıkıptır. Söydü bol dulga alıptır. Oğul sabırdaydı'nın bir oğlu var. Yönü onun yekici oğlu yaşlıkta neşe keş bulubdur.
Adım oğul sabır.
Neçe çağınız var?
Bir çağımız var.
Oğlunuz ne deyip emeli bu?
Oğlumuz ana bir şirket olan gözü acıdır ha koltuğunu. Yani hiç ne sabı olan yok. Neme çarem var ana bir 16-17 yaşında bulubdur. Şol öz ayı bir kulağımıza başlayın. Bizi bilen bir onun sonu olacağında.
Oğul sabırdaydanın özü hem neşe bilasına uçuraptır. Emma Üçaltay neşe keş bulup yaşandan son ol neşe'nin pulunu tapman neşe keşliği terk ediptir.
Ben olsa Üçaltay'a ne emel ettim de olsa emel edemem yok. Ya ne? Bir hisat tapmadan edecek olmadan ne koymadan ben derken oğlumu ana koydu dedim. Oğlanlar möklarına istirpiyor. Ayyana bazı diyecekim ben de yok diyecekim ben de.
Oğul sabırdaydanın adamısı 13 yıl ön aradan çıkıptır. Sondan sonra oğlu bilen dürlü kıyınçılıkları baştan geçiriptir.
13 yıl olduğunu ölmeyi itme güzel an edip bir çıkır bağını. İyi bir program olduk. Yine çevirdim, gördük ama görsekim çıkırını da ötüp arıyor onu. İçmeyi saat vermedi. Önünde bulmadan emin.
Oğul sabırdaydı hali dokap bilmeyer. O başka edere iş yoktur. Oğul sabırdaydanın oğlunun gözü kan görmeyer. Şunun için ol hem iş edip bilmeyer.
Hal bilmesem başka iş olmadı. Bir ev karabasım. Ya, şimdi gözüm olan yok. Sıfırlı 21 yaşında. Ova. Körkezce iş anlasa burada. Sehel bir sütün tafı ölse. Gözüm acıydı. Onsa gözüm acıydı. Onu körkezce onu azer uyuyordum.
Sonra karamazdan indi öz masala durmuşunun kovulacaklığına ol umut bildiriyer.
İstiyorsa da nerede bulayım? Bana olsa da bulayım dipten. Onun da aydın dile veriyordu ya. Olsa bulayım dipten. Dektere maçın bulmadı. Arkasın var bulmadı. Olsa yok böyle. Bulatıyorsa.
Oğul sabırdaydanın adısına karandı. Bu etrafta başka hem neşekes ayarları vardır. Yaşlarım neşe bilasına yol kıptırlar.
Ağabey bana bağışıyor sana. Aklım bizim iğnesliğin yani. O yurt üstü gözün kimpiri solur yani. Kulağımı da yok. Ya yaşlar sana yok. Minle biliyorum yeri. Olur da ne? Bana bağır diyorlar, yok diyorlarsın yani. Doğru, oğlu yanıktır.
Oğul sabırdaydanın bir cürü yeri var. Yönü ol öz yerine bu yıl göknar ekmendir. Onun aydısıça başka adamlar öz yerlerine az kem göknar ekiptirler. Göknar önümü artsa neşe keşlerin sahne köpeler deyip ol hava terlerime bildiriyer.
Yok, ben hava göknar ekimim. Bilmedim ben ne emedim ne merdim. Aytıyor özen her akımın olmasa bilemez yok. Bilmedim benim aytıyorum son göknar ekip. Yani son arttırmasalar anası bilen en dön kızın yakışı kopkan imat oldu deyip. Köpelerim katiydim bana bilsem olmaz.
Tesir bulur musun köpekler?
Bol bak olur. Yine aşı olmaz. Köpeler ama köpelim benim durmadı. Yansıl koltuğu bir çetinden alıp ne gereğini alıp yorsa çekip yorsa aytıp olmaz. Ha, belirse olmaz aytıp olmaz. Sonra kayarıyorsa da onu ne yeterken etmez katip. Köpelerim katip de.
Geplesi geçirip adatlığı yetiren Şaymırdan Ulu Mıradi.
Qadır dinleyiciler Adatlık Radyosu'nun geplesiklerini Yamal 201 Sputnik'ine her günü Aşgabat vaqtı bilen İrtağı 8'den 11'e çenli dinlap bilersiniz. Geplesiklerimizi Yamal Sputnik'ine dinleme üçün Sputnik'in radyo kanallarının arasında Central Asia Stream adlı kanalı tapıp dinlap bolar. Azatlık radyosunun gepleşiklerini duruşunuzdan geçirmeyin.
Qadırlı dinleyiciler, Aşgabat vaqtı bilen aqşam 7-den 8-e çendi bir saatlik gepleşiklerimizdik. Qıyqa tolkunların 12075 13830 kHz'lerine 25 metrede, aqşam 8-den 9-a çendi qıyqa tolkunların 7260 7430 kHz'lerine 41 metrede, Akşam 8.30'dan 9'a çindi, yarım sağıdın doğamını orta tolkunla 864 kHz'de, 9'dan 10'a çindi, 7350, 11.975 kHz'lerde, 41-31 metrelerde, Akşam 10'dan 11'e çindi, 9485, 9670 kHz'lerde, 31 metrede dinlep olur. Adaatlık radyosunun tolkunlarına qalın.
Şunun bilen Zinan Dünyası programmamızı geçirip qutaryarız. Onu tayyarlap diqqatıñızı yetiren Maysa, programma redaktorlyk eden Quwanç Keri, yeni de efir tolkunlarında duşyançaq. Hoş, sağ bolun.
Altyazı M.K.